Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Hristos Vaskrse, dragi slušalci. Vi slušate radio Slovo Ljubve na talasima 107,3 MHz FM. Možete nas slušati i preko interneta www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com. Naš gost danas je gospodin Petar Baron Rajačić, potomak patrijarha Josifa Rajačića. Josif Rajačić je bio arhimandrit gomirski, episkop šibenski i vršački, mitropolit karlovački i patrijarh srpski, zaslužan pored ostalog za stvaranje srpske Vojvodine i uzvišenja mitropolije na nivo patrijaršije.
On je čovjek koji je utkao svoj duh, svoje znanje, svoju smelost u mnoga istorijska dela svog naroda, u njegov duhovni život i njegov svetovni život. Rajačić je na kraju svog života dobio i titulu barona sa nasljednim redom svojih sinovaca. Ta titula kod nas baš nije previše udomaćena, ali ona je vrlo značajna u Evropi i predstavlja nam jedan veliki i značajan reper za ulazak u Evropu, jer tim dokazujemo da smo evropski narod i da smo imali i evropske barone. Patrijarh Rajačić je rođen u Lučanima kod Brinja 20. juna 1785. godine od oca Luke Prote i majke Vasilije. U njegovoj prethodnoj lozi, dakle predaka njegovih, već je bio veliki broj sveštenih lica. Rajačić je rođen u porodici koja ima i beleži dugu istoriju pismenosti. Govorio je 8 svjetskih jezika, dakle pokojni vladika Šumadijski Sava ga je svrstao među najobrazovanije srpske patrijarhe u istoriji srpske crkve. 1810. godine proizveden je u čin igumana manastira Gomirije. U manastiru Gomir je proveo vrlo teške dane, to je bio najveći manastir srpstva uopšte, preko 300.000 ljudi mu je pripadalo, eto gotovo jedna mala državica bila je pod njim u to vreme, jer u to vreme moramo da shvatimo da je Srbija imala svega negdje nešto manje od milion stanovnika ukupno, a da je na području Austro-Ugarske bilo oko 1.200.000 Srba, dakle u to vrijeme je najveća država srpska u suštini bila Austro-Ugarska, takva je bio ustroj, takva nam je bila nevolja. Rajačić je tu službovao, uređivao je taj manastir koji je nekoliko puta i gorio, bilo je tu svakakvih i sukoba sa bratijom koja je, jeli, tu se nalazila i u toj gostionici manastirskoj, tu se svašta događalo i on je uspio da uvede red. Bilo je pisama tada iz tog vremena da toliko jun, toliko mlada, toliko učen, gotovo da nije postajao takav iguman. Obavljao je i poslove neke u Karlovcu, zamjenjivao je dakle vladiku i poslije toga je i u Daruvaru to radio da bi 1929. godine pozvao ga mitropolit Stratimirović Stefan u Sremske Karlovce i tamo ga hirotonisao za vladiku Šibenskog. Dolaskom u Šibenik Rajačić se susreo sa velikim problemima pritiska katoličke crkve na unijačenje i samog i bečkog dvora. Dakle, ne bi to crkva mogla ni raditi bez da nije imala takav signal Bečkog dvora i oni su prema Austrija je Dalmaciju zaposila vojno, ona je imala sasma druge onda odnose prema njoj nego što je imala prema onom dijelu Vojne krajine gdje su bili ugovori Leopoldovi, gdje su vrijedila određena drugačija pravila. Tako da je Rajačić i izabran za to kao obrazovan čovjek koji dobro pozna i katolički kler i koji pozna dobro odnose tamo, on je bio najpogodniji da zaposjedne tu šibensku ili episkopsku stolicu, i on je uređivao odmah svoj dvor, i tamo kad je vidio tu bedu naroda koji ga je toliko oduševljenja dočekao, tvrdi se da je preko 5000 ga ljudi dočekalo samo u Kninu. A da ne govorimo u Šibeniku, on je već bio omiljen, već bio poznat kao duhovnik višeg ranga, i on je odmah shvatio da tamo treba mnogo što šta još uraditi, da narod bedno živi u onom kamenjaru. Tada nije bilo turizma kao danas, nije bilo mnogi drugi sadržaja od koje se živilo. Živilo se od bedne poljoprivrede koja je bila vrlo teška tamo u tim kamenim. Ljudi su nosili zemljicu gore i ugrađivali kamene zidiće da bi nešto zadržali zemlje, da bi imali malu poljoprivredu. On je, otvarajući klerikalnu školu, u njoj otvorio i predmete svetovne. Dakle, pored duhovnih, jer je rekao da narodu i pored duhovne hrane potrebna je materijalna hrana da bi opstao, pa je doveo tu na profesore koji su predavali poljodjelstvo, koji su predavali pčelarstvo, vinogradarstvo i još neke predmete koji su bili jako bitni za održavanje života. Rajačić je u vremenu svoga djelovanja u Šibeniku učinio mnogo. Mnoge je Srbe povratio sa Unije, ali je jedan dio Hrvata gotovo svakodnevno dolazio na njegove bogosluženja, na njegove govore, slušali su ga rado i nekako su mu svi rado prilazili. Tako da je i tada guverner Dalmacije bio je Tomašević, Hrvat koji je vrlo dobro primio Rajačića, i njih dvojica su o svemu dogovarali kao dva dobra narodna sina. Htjeli su da učine što god mogu da život u Dalmaciji bude bolji. Međutim, to se dvoru nije sviđalo i dvor je smijenio i Tomaševića i doveo na njegovo mjesto Njemca, grofa Lilienberga, a Rajačića je vrlo brzo, već 34. godine, car svojim dekretom premjestio za episkopa Vršačkog, i Rajačić je došao u bogatu eparhiju, ali eto, njegov duh je bio vezan na Šibenik, na Dalmaciju, gdje je doživljavao i lijepe i gorke trenutke. A zašto lijepe? Pa to je, istorija nije opisala još ni jedan tako lijepo događaj kao što je opisan događaj Rajačića dolazak u Dubrovnik, gdje su ga u Dubrovniku dočekali tada velika grupa ljudi na Stradunu, upaljene svijeće gotovo po cijelom gradu, okićena naša pravoslavna crkva sa svijećama i sa svime, tako da je tadašnji biskup Đuričevo tamo jednostavno se našao u čudu šta se to dogodilo, da je tolika masa naroda stigla da pozdravi toga episkopa. I na kraju obavijestili su i cara o tome, pa i policija je vrlo brzo obavijestila da kaže da je to ogroman broj naroda došao tu na to njegovo, da ga dočeka i da pristuje njegovoj liturgiji. Nakon toga on je išao u Kotor i 40 i nešto brodica ga je otpratilo do Kotora. Kotor je bio sav u zastavama okićen. Fregate na moru krajišnjike vojnika, pucale su plotune kud je on prolazio. Dakle, bio je toliko omiljen da je to gotovo danas nemoguće opisati u ovim našim prilikama što se onim prilikama događalo.
Zapravo je bio nevjerovatan spoj jednog učenog čoveka, a narodnog.
U svakom slučaju, tada je naš narod bio mnogo nepismen i trebao je, narod je tražio nekoga ko će ga poučiti, ko će mu pomoći, a Rajačić je bio taj koji je direktno pomagao narodu. Kroz ovo školovanje, kroz školovanje srpske djece, kroz izgradnje crkve, on je udario temelje pravoslavnoj crkvi na Prevlaci, a u Krivošijama je mirio krvnu osvetu. On je dakle bio svuda. rješavao je sva ta pitanja gdje je bio sukob našeg naroda i gdje je trebalo narodu nešto da pomogne. On je tu bio, dakle, jednostavno nije štedio ni svoje znanje, ali ni svoju fizičku snagu da obiđe svoju pastvu, jer to je bila velika, na veliko prostranstvo od Peruja u Istri do negdje do Drača u Albaniji se protezala njegova jurisdikcija tu.
Vi slušate emisiju Mala crkva, ovo je Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM. Naš gost je gospodin Petar Baron Rajačić, potomak patrijarha Josipa Rajačića.
Kad je došao u Vršac, kad je premješten u Vršac, Dalmatinci su mu pisali pisma, žalili su što im je što je otišao od njih i tako, iako su oni dobili isto dobroga vladiku posle toga, ali eto, u Vršac kad je došao, susreo se sa velikim problemom, a to je bila kolera. Kolera je odnosila živote u Vršcu, umirao je svet. Ono što je i ostajalo, bežalo je iz kuća i napuštalo svoje bolesne na milost i nemilost. Rajačić je, kao vršački episkop, jeli, okupio svoje sveštenstvo i obilazio kuće, krepio te ljude koji su napušteni sa čajima i drugim laganim jelima i tako ih očuvao i otrgao od sigurne smrti, On je, to je u istoriji zapisano, 40 godina prije Roberta Koha otkrio da se bacil kolere ne prenosi direktnim kontaktom sa okuženim, nego okuženim jelom i pićem, peri ruke i slobodno prilazi. Ta njegova poslanica na narod spasila je mnoge Srbe u Vojvodini, a i druge naravno, Vojvođane od sigurne smrti, i to je njemu davalo također jednu veliku ovako duhovnu snagu, jer je narod shvaćao gdje god je on, tu su i rešenja. On je, dakle, mnogo prednjačio u odnosu na svoj narod, svojim znanjem, svojim duhovnim i svetovnim znanjem. Dakle, bio je jedan od onih ljudi koji je znao što treba i kad treba.
Bilo je njegovo značajno obraćanje vojnicima, koje i danas može da posluži.
Gledajte, nakon Vršca Rajačić dolazi u Sremske Karlovce poslije smrti Stefana Stankovića. Rajačić je došao na mitropolijsku stolicu u Sremske Karlovce u vrlo složenom vremenu. Znate, to je vrijeme velikih revolucija u gotovo svim zemljama današnjeg NATO pakta. To su buržoaske revolucije, ali su to i razni drugi buntovi jeli naroda, i to je gotovo uzavrelo stanje i u monarhiji. I u Beču je jeli vrlo brzo buknula revolucija, i Mađarska je htjela da se odvoji de facto od Beča i da stvori svoju zasebnu krunovinu, neopterećenu sa bilo čijim drugim utjecajem. Međutim, Mađarska je u to vrijeme i htjela da kaže da u njezinoj zemlji ne postoji druga nacija ni druga vera, nego sve Mađari i katolička vjeroispovijest. To je diglo na bunt i srpski, ali i hrvatski narod tada u Mađarskoj kraljevini. I Srbi i Hrvati u suštini našli su se jedni i drugi pod istim pritiskom, i to je dovelo do toga da su se oni približili jedne drugima, da bi 1848. godine uz asistenciju knjeza srpskoga jeli Aleksandra Karađorđevića došlo do toga da se u stvari napravi jedan savez između Vojvodine i Hrvatske za zajedničku obranu od mađarizacije, ne od Mađara, nego od politike mađarske. Oni se nisu dizali protiv Mađara, niti bunili protiv Mađara, nego protiv te politike koja je negirala njihovo nacionalno i versko biće. Nisu htjeli da budu ištvani, nisu htjeli da se pokrštavaju, da svoja imena menjaju, nego da ostanu kako treba, i nisu prihvatali da svoje matrikule menjaju. Te su knjige u koje se zapisivali ljudi. Jel? Tako da je došlo do toga da vlada Mađarske nije htjela da popusti, i rekla je da ako oni nastave tako, da će to rješavati sabljom, i Rajačić je poslao jednu delegaciju u vladu Mađarske da pokuša da dogovori, da smire stanje i da se na miran način rješavaju pitanja, jer on bio i svjestan da Vojvodina nije ni spremna za nekakav veliki rat i narod i tako dalje. Nastojao da to stanje dovede u neku optimalnu mogućnost i da to u Beču pokuša sa carom dogovarati sa drugima, ali da se izbjegne ako je moguće bilo kakav sukob vojni. Međutim, mlađi ljudi, radikalni i revolucionarni, oni su na prvi nalet Mađara odgovorili vatrom, i tu se nije moglo više izbjeći to što se događalo. Međutim, Rajačić je baš u to vrijeme, da kažemo, i ustanka u Karlovcima već bio u Beču, razgovarao je, ali eto, nekoliko ljudi poginulo u Karlovcima od mađarskog pritiska, i odgovoreno je vatrom na vatru, i započeo je taj sukob. 1848. godine, dakle 13. maja po našem sadovom kalendaru, a 1. maja po starom kalendaru, je u Karlovcima sazvana majska skupština, i na toj majskoj skupštini je proglašena autonomija Vojvodine i uzdignuta ova mitropolija Karlovačka na nivo patrijaršije. Mi smo 100 godina bili u srpstvu bez patrijaršije. Turci su nam ukinuli Pečku patrijaršiju i mi gotovo 100 godina nismo imali patrijarha. Rajačić je osnovao tada srpsku patrijaršiju, koju i danas pod tim nazivom imamo, jer je i patrijarh iz Sremskih Karlovaca 1930. de facto i mislim 6. ne znam tačno, preselio se u Beograd u Mitropolijski dvor i naravno sa titulom patrijarha, tako da i Mitropolijski dvor Beogradski je postao i patrijaršija, a u suštini mi patrijaršiju imamo srpsku u Karlovcima još uvijek za sada. Kako će to se regulisati, crkvena pitanja u buduće, ja to nisam u stanju komentarisati. Međutim, nakon proglašenja i proklamovanja Vojvodine Srpske i proklamovanja Srpske patrijaršije, koju je i car priznao i priznao izbor Rajačića za patrijarha, Vojvode Šupljivca za Vojvodu, koji je kratko živeo, nažalost, čime došao u Pančevo, doživio šlog i on je umro, tako da je Rajačić i preuzeo i svetovnu i duhovnu vlast i vodio i taj tu borbu za oslobođenje Vojvodine i srpstvo od toga u toj revoluciji, tako da je on bio prisiljen da izađe i pred svoju vojsku. On je zaklinjujući svoje graničare, svoju vojsku, tada rekao ovako: evo ja kao prvostolnik pravoslavne crkve, kao privremeni upravitelj naroda, zaklinjem svakog pravoslavnog sina koji bez krajnje nužde robi i pali i seče. Proklet bio svaki onaj koji trudi muku svog sugrađanina ne čuva i ne štedi, ama koje on vere i nacije bio. Proklet bio svaki onaj Srbin koji nevinost u žena, devojaka i djece ne čuva i ne brani. Dakle, on je svoje ljude zaklinjao, vojnike, da ne prave zločine, da ne prave štetu, da ne pale, da ne robe, da ne seku, da nevinost čuvaju i da krv nevinih ljudi ne prolevaju. A prizvao je blagoslov na svakog pravoslavnog sina koji kao stena pred neprijateljem svojim stoji i kaže dalje: ako naš neprijatelj robi, pali i seče, ostavimo njemu prokletstvo sveta i osvetu Boga, a mi budimo dični junaci ponosni srpskog naroda. I onda je napomenuo cara Dušana, jeli svetoga Savu i niz naših velikana kroz našu istoriju s kojima smo se mi dičili i koji su bili naše duhovno uporište i ostali dan danas.
Thank you.
Zanimljivo da slušaoci čuju koliko je on bio mudar i snalažljiv čovek kada je odlazio u Beč i kada je prvi put otišao, neobično su ga gledali zbog odežde u kojoj je bio.
Pa gledajte, naši istoričari često puta neke stvari ne sagledaju u širini, pa onda na bazi nekog blic pogleda donose određene ocene. Potrebno je vratiti se u vrijeme u kome je živio patrijarh Rajačić i srpski narod i uopšte u kome je živjela i Srbija. Tada kneževina izašla iz tih velikih pritisaka nekoliko vekova pod tuđim dominacijama. Dakle, oni nisu bili do tada baš previše slobodni, imali su određena autonomna prava, ali ne i svoju suverenu vlast do kraja. Rajačić kad je došao u Beč, naravno došao je u svoju odori koja karakteriše patrijarha srpskog, odnosno tada mitropolita kad je dolazio prvi put, i onda je shvatio da njega niko tamo ne prepoznaje u njegovoj odori, da ne znaju koji je on čina, koji je on, dakle, koji rang on ima, i onda je on stavio onu kapu koja je prepoznatljiva tamo bila, jeli, tog ranga kojega on ima, i sedio je sa desne strane ili sa lijeve strane cara, ne znam tačno, mislim da sa desne, a sa lijeve da je nadbiskup katolički sedio, i da su oni, tada je jednostavno pokazao koju on snagu ima i koji on ima duhovni čin u srpskom narodu. Drugo, on je bio dosta poznat u Beču, jer to njegovo studiranje u Beču ga je de facto dovelo u taj visoki establiment bečki. Tu su studirali sinovi najmoćnijih ljudi, tada ne samo Beča, nego i drugih evropskih zemalja. To je njega dovelo da je da pozna veliki broj ljudi koji će sutra biti diplomate, carevi, kraljevi i tako dalje. To je, dakle, mi nismo svjesni kad govorimo i ovdje danas da trebamo djecu školovati na svjetskim učilištima, onda to neko smatra da to, znate, samo moćni rade zato što imaju pare. Ne, nego to mora biti i državni program, da pošaljemo djecu ondje gdje se školuju najutjecajniji ljudi koji će sutra biti utjecajni ljudi u svijetu, i da može naša diplomatija i ljudi naši na jedan drugi način da konverziraju s tim ljudima i da razgovaraju o problemima, jer su zajedno učili, zajedno su bili, zajedno su osjetili određeni duh vremena i tako dalje. Tako da je to bila jedna velika prednost Rajačiću, što je poznao veliki broj ljudi, pa su i 1408. godine došle delegacije gotovo cijelog srpstva na njegov ili majsku skupštinu. Tu su stigli Srbi iz Dalmacije, iz Korduna, Banije, Like, Bosne, iz Srbije delegacija na čelu sa protom Matejom Nenadovićem. Tu su došle poljske delegacije, hrvatske delegacije, slovačke delegacije. Dakle, tu je bio jedan, da kažemo, samic gotovo sve slavenstva u tom dijelu, ljudi koji su to podržali, stvaranje jednog novog vremena, jednog novog duha sveslavenskog naroda. I to je vrijeme koje mi nekako prelazimo vrlo brzo, i tu su
vrijeme koje liči na današnje.
To je vrijeme bilo naše i ljubavi, ali i vrijeme mnogih razlaza, jer znate, svi smo se mi volili dok smo imali tuđeg upravljača. Kada smo došli u poziciju da formiramo sami svaku svoju državu, onda je svako htio da očuva neku granicu koju on smatrao da je njegova, i tu se nastala natezanja, i onda ko je tu jači, ko je tu ima koje istorijsko pravo i tako dalje, tako da su tu se počeli kasnije da remete i ti međunacionalni odnosi na balkanskim prostorima.
Svakako treba reći da je patrijarh Josip Rajčić bio značajan, i odnosno da i danas značajan za Hrvate zbog bana Jeločića.
Pa gledajte, ono što sam malo pre rekao, to su vremena u kojima su odnosi bili drugačiji. Ne možemo primjenjivati današnje jaršine kako smo se danas našli u sukobima i problemima, pa da sa te tačke gledišta gledamo u to vrijeme. U to vrijeme u Hrvatskoj postoji veliki broj Srba. Vi tada na području Slavonije imate gotovo 50% Srba i katolika, ne samo Hrvata, nego i drugih naroda koji tu čine većinu. Imate varijantu da je slavonski ban se bira, bila je ponuđena varijanta da jedan mandat bude to Srbin, drugi mandat Hrvat, dakle tu je bilo dosta Srba. Drugo, imate vojnu granicu koja je dobrim dijelom naseljena bila Srbima. I dakle, monarhija ima 1.200.000 pravoslavnih Srba u tome dijelu. Da ne govorimo o onim Srbima koji su se promijenili veru i katolicizirali se i prešli i tako dalje, jer su to procesi koje ne možete da zaustavite, i to je poznata stvar. Tako da je Rajačić u tim uslovima bio i poznat i moćan, jer je on imao veliki broj ljudi na području Hrvatske, svojih, iako nije s njima vladao, ali duhovno vladao, bio duhovni pastir tom narodu. To je jedna stvar. Druga, on je bio i privržen tom slavenskom jednom duhu i tome, i on je na poziv bana Jeločića, odnosno Ljudevita Gaja, tada predvodnika ili Hrvata u to vrijeme, javio se i došao je u Zagreb da zakune bana. To je bilo danas gotovo neshvatljivo oduševljenje srpskog naroda, odnosno hrvatskog i srpskog naroda, dolaskom patrijarha Rajačića. Patrijarhu je tada pripremljen doček kakav nije nikada Zagreb pripremio ni jednom dotad državniku, niti bilo kome svome gostu. To je bio najbolji i najveći doček jednom velikodostojniku koji je tada posjetio Zagreb. Jer je Rajačić tada bio i jedna nada, obzirom da nadbiskup Haulik, da li nije mogao ili nije htio, to je pitanje, je otišao iz Zagreba u to vrijeme, i Rajačić je došao u Zagreb kao, pa da ne kažemo kao spas, ali došao je u Zagreb na veliku molbu hrvatskih tada čelnika i zakleo je bana na presto. To je jedno, nakon toga bilo veliko raspoloženje. Evo, ja sam se potrudio da vam malo kažem kako su to napisali hrvatski historičari. Kažu ovako: po dobivenim glasovima o putovanju patrijarke Rajačića imao je on Zagreb stići 3. lipnja, nego iznenada stiže 2. lipnja poslije podne glas da će Rajačić stići još te tog dana. Iz Bilja dođe visoki gost i slavni naš zemljak Rajačić. Rajačić je rodom iz Brinja u Ogulinskoj regimenti. 2. lipnja u 6 sati poslije podne. Dopratilo ga je u Zagreb jedno odjeljenje konjanika biskupa zagrebačkog. Njega nije bilo, ali njegov odred je bio to. Patrijarka je odsjeo kod poznatog rodoljuba Kristofora Stankovića, dakle jednog Srbina, pošto bijaše odsutan biskup zagrebački Juraj Haulik. Jedva se raširio glas o dolasku patrijarhe, a u Zagreb zazvone sva zvona po svim crkvama. Dok su mužari sa Štrosmajerova, onda južnog šetališta, pozdravljali dolazak patrijarhe, sakupljao se mnogobrojni narod na Harmice, to je današnji trg bana Jelačića, pred stanom preuzvišenog gosta. Ondje se pred Stankovićevu kuću postavila počasna straža od akademične čete. U 9 sati na večer svirala je pred stanom patrijarke glazba tadašnje zagrebačke vojničke posade Kudelke. Na jedan put stade kroz dugu ulicu od Narodnog doma dolaziti povorko 200 mladih rodoljuba. To je bila za ono doba sjajna bakljada kojom su Zagrebčani počastili patrijarha Rajačića. S bakljama u ruci prošla je povorka uz veselu pjesmu oko cijeloga trga, pa se onda zaustavila pred stanom patrijarke zaokruživši vojničku glazbu. Narod je burno pozdravljao patrijarha Rajačića kad se pokazao na prozoru. Tada se popne na pripremljeni stol mladi akademičar Varadin, te jasnim glasom i pravim oduševljenim izgovori lijepi govor. Patrijarh mu je s prostora odgovorio i tako dalje. I sada, kako je bilo u crkvi, pred Bana Jelačića su tada postavili na to pripremljeno raspelo i dvije zapaljene svijeće. Jelačić je digao u vis tri prsta, pa je glasno za patrijarhom Rajačićem izgovorio prisegu. Ja, Josip Jelačić, ban Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, prisežem i tako dalje sada. Dakle, eto, u to vrijeme su mnogi zamirali banu, što je bila jedna paskvala se pojavila u Zagrebu, da se rijepom srpskim dao i tako dalje, što je dao da položi zakletu u srpske ruke, ali to je bila i nužnost trenutka, jer i Hrvatska je bila u to vrijeme slaba da se odupre Mađarskoj i trebala je ta pomoć. Šta bi bilo ta pomoć da je Rajače slučajno drugačije kanalisao ljude u Krajini i u Slavoniji i tako dalje. Očito da je to vrijeme nalagalo takve odnose i oni su takve odnose imali i slagali su se onoliko koliko se mogli slagati u svojim naravno različitim interesima.
Vi slušate emisiju Mala crkva, ovo je Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM. Naš gost je gospodin Petar Baron Rajačić, potomak patrijarha Josipa Rajačića.
On je mnogu decu stipendirao i smatrao je da ne može se ništa značajno u srpstvu napraviti ukoliko nemamo obrazovanih ljudi, i to me ponukalo da i ja kroz ovaj moj deo života pomažem gdje god sam mogao ljudima da se obrazuju. Mnoge sam čak nagovarao da se idu na fakultete, neke sam i pomagao i organizovao druge ljude da im pomognu, i evo i danas se borim za to da učinimo jedan iskorak, pa predlažem da se napravi jedan hram inovativne pameti u obliku Teslina tornja, jedan veliki hram. Ne mislim da to bude toranje nekakav, nego da to bude zgrada jedna u kojoj će se skoncentrisati srpska pamet i nauka, koja bi bila u stanju da daje nove projekte, nove tehnologije i da razvijamo ovu Srbiju, jer sigurno je nećemo moći razviti bez pameti. Zbog toga sam također predložio da tada i patrijarhu Pavlu, koji me tu svesrdno i podržao, da osnujemo naučno-memorijalni centar Patrijarh Rajačić u Sremskim Karlovcima, koji bi se, kao što sam i rekao, bavio izučavanjem njegove istorije i istorije tih ljudi iz tog vremena, i koji bi ujedno i pomagao i današnjim ljudima u razvoju i duhovne i svetovne nauke, i da na neki način tu našu historiografiju, koju smo godinama zaboravljali i potiskivali, doveli na pravi pijedestal. Jer pogotovo ovo vrijeme nije dobro izučeno Srba u Hrvatskoj, u krajinama. Hrvatima to nije trebalo da izučavaju, a Srbi radi mira u kući nisu to radili. I možda je i to jedan od uzroka što smo ove posljedice imali, jer nismo se predstavili na pravi način. One nas predstavljaju remetilačkim faktorom, a mi smo bili u suštini kohezivni faktor, faktor stabilnosti, jer smo se borili protiv Turaka i štitili granice tamo, jeli, Austrijske carevine. Pitanje gdje bi joj granica bila da nije bilo krajiških ljudi i toga šta bi se u to vrijeme dogodilo i tako. Znači, bili smo zajedno s tim ljudima na tim crtama bojišnica i borili se zajedno i stvarali ono što je odakle mi smo morali da odu, a drugi ostali, a to je bila zajednička krv, je tamo prolivena na tim graničnim linijama gdje smo se zajedno borili i gdje smo računali da ćemo zajedno i vekove provesti, ali eto vidite, životna pitanja su drugačija. Naučno-memorijalni centar je donio određene zaključke i predložio je da se obnovi kuća patrijarha Rajačića u Lučanu, koja je jedan od najstarijih spomenika srpske kulture na tom području. Dakle, ona je od 1608. godine crkvica, pa 1638. godine odnosno doseljavanje, i 1649. godine sagrađena ta kuća. Ona je u to vrijeme služila, jer je to bila i Lučanska kompanija, bila je vojno odredište, jer je Rajak došao je sa 300 boraca naoružanih, i on je bio vrlo moćan u to vrijeme na tom graničnom pojasu. I ta kuća je služila tada i za kompanijsku upravnu zgradu, ali je to i onaj kraj sebe imala jednu kulu obrambenu, koja je kasnije srušena jer je kuća izgorila negdje pred Prvi svjetski rat. Ali je ujedno ta kuća bila i baronska kuća, jer je patrijarh Rajačić dobio titulu barona na Brinsko, a ne na Karlovačko imanje. To mnogi ne znaju. Njegova titula glasi Josipa Rajačić von Brinje. Dakle, na to imanje, na tu kuću, na Brinje, je dobio titulu sa nasljednim redom svojih sinovaca. Od toga, eto, nosimo i mi pravo. U Karlovcima je došao njegov sinovac Aleksandar, koji je tamo gradio taj dvor baronski, naravno, i on imao titulu barona, kao što su imali i ovi koji su u Brinju bili, jer su oni svi sinovci, imali su nasljednu titulu oko toga. Tako da smo ta kuća u Lici, moji su preci tu kuću održali, nisu dozvolili da ona nestane. 40 i nešto svešteni lica je rođeno u toj kući i patrijarh na čelu. Prema tome, nemamo duhovno jačeg centra, ja ne znam igdje u srpstvu da postoji nego ta kuća. I nažalost, srpstvo je dužno, i pravoslavni svijet naš je dužan da tu kuću očuva kao značajan duhovni centar. I zato smo ga mi čuvali, računajući da će jednom svijest da ojača u narodu i da to napravimo kao jedno mesto gdje bi ne samo imali spomen sobu patrijarha Rajačića, nego u tu kuću i dan danas dolaze ljudi sa velikim poštovanjem, a nekad između dva rata su dolazili i klečali tamo na nekom kamenju koje stoje neke kamene ploče ispred kuće i tu se moli Bogu za, da prohodaju, da bolje vide, da bilo je tu koje čega ima nekih ili priča da je to se neka čuda događala tu, ali ne bi ja o tome jer nemam za to materijalne dokaze, a ja sam vrlo ozbiljan čovjek, ne bi rado da govorim neke mistične stvari. Ali je činjenica da je to tako bilo, da je to narod i dan danas onaj, ono što je ostalo ljudi sa poštovanjem gleda na tu kuću, a i evo ja sam vama donio ovu monografiju pa možete vidjeti u njoj kako su se ispraćali posljednji stanovnici te kuće, moj otac i moja majka, koliki su to bile sahrane, koji je to broj ljudi došao na te sahrane, da to ne možete da zamislite selo koje ima negdje oko 300 još Srba tamo, a da vidite da po nekoliko, ne stotina nego hiljada ljudi je tamo dolazilo na sahranu, to su dolazili ljudi ne da se oproste samo s mojim ocem i majkom, nego se opraštali sa historijskom ulogom te kuće jer su znali da se u njoj gasi dimnjak nakon toliko vekova. Evo, to je tako, nažalost u ovom ratu je posljednji stanovnik te kuće, moj brat, poginuo, minirali su kuću i njega su ubili na spavanju, a moja snaha je eto ostala živa, ali tako nakon velikih lomova i muka 7 godina se patila i ona je umrla. Nažalost, još uvijek nije nitko riješio to pitanje, niti je još jedno ročište zakazano da se nadoknadi bar ta imovina toj deci, nije ni to učinjeno, ali eto šta da radimo, takva su vremena i takav je život. Nadamo se da će se kuća obnoviti, da će ona postati centar, jer je Episkopski savjet u Zagrebu donio takvu odluku da se to obnovi. Drugo, vladika Gornji Karlovački imenovao je i odbor za to, išao je i da obiđe zajedno tu kuću sa mnom, da se ona obnovi kao duhovno središte jedno. Da ona ostane istorijska kuća, ne kuća Pere ili Petra Rajačića, nego da to bude kuća patrijarha Rajačića i inih sveštenika koji su iz te kuće izašli i knjeza toga Rajaka koji ostavio toliku istorijsku ulogu na tim područjima, dakle da ona ostane ne samo moja, nego svih tih Srba koji su odatle i otišli i oni koji bi htjeli da dođu, a nemaju gdje da dođu, da dođu u tu kuću i da oni tu osjećaju se kao u nekom svome domu, u nekom svom centru gdje oni mogu da dođu, a i vi kada dođete danas sutra odavde da vidite da je negdje živio taj narod, da možete da dođete i da na tom mjestu pogledate istorijsku ulogu. S druge strane smo pokrenuli inicijativu da se u Karlovcima Rajačiću podigne spomenik. Nismo mi jedini s tom inicijativom, bilo je političara podosta koji su htjeli to da urade, formirali odbore i tako dalje, ali nisu nikada od toga dalje otišli. Mi smo i sa, odnosno moja malenkost je sa predsjednikom Pajtićem o tome razgovarao i dobili smo obećanje da će on to da pomogne, da uradi i uputio me na svog ministra, s njim sam razgovarao, čovjek je sve obećao, a nakon toga nije se više ni javio, eto to su naša posla, ali vjerujem da će biti neko vrijeme u kome će se neko i da javi, uspjeti, ja se da. Nadam da će i duhovna lica pomoći u tome, jer ovo nije samo moja neka bitka, to je moj samo doprinos, želja porodice da to oduži se na taj način istorijskoj ulozi patrijarha Rajačića i zato ona to ulaže, to drugi bi prodavali, drugi bi to uzimali pare, a mi imamo tu duhovnu obavezu da to na neki način ostavimo i sačuvamo i srpskom, ali i evropskom narodu, da i oni vide kako je izgledao jedan dom tada iz tog vremena, jer je to, kažem, bila i baronska kuća, mi smo imali još dve velike kuće u Brinju i to, u tom selu 3-4 kuće, smo bili ugledna porodica koja je ostavila duboki trag i u istoriji jednog i drugog naroda i eto, jedan i drugi predsjednik države su jednostavno u želji da se to, Hrvatske naravno, da se to obnovi i da se to napravi, jer ja sam imao prilike da promovišući ovu knjigu monografiju o patrijarhu Rajačiću koja je bila rađena povodom 160 godina osnivanja Vojvodine i patrijaršije srpske, da je promovišem u Zagrebu na jednom velikom skupu koji je doktor Pupovac organizovao zajedno sa mnom u Vatroslavu Lisinskom i tu smo monografiju dodijelili i predsjedniku Mesiću i predsjedniku Miloradu Dodiku iz Republike Srpske i predsjedniku Pajtiću i zaslaniku predsjednika Tadića, tako da su svi upoznati gotovo sa tim delom patrijarha Rajačića i njegovom ulogom i verujemo da njegovo vrijeme istorijsko dolazi i da, eto, vidite, i vi ste me pozvali i nije samo vi, štampa je već mnogo puta pisala, znači Rajačićeva istorijska uloga vaskrsava u jačanjem svih naših demokratskih procesa.
Vaši ukućeni, vaše ćerke posebno, podržavaju vas u vašem radu i pomažu.
Pa gledajte, ništa ne može čovjek da uradi ako nema podrške svoje porodice. Ja imam divnu porodicu, imam dvije ćerke koje me vrlo rado slijede. Oba dve su obrazovane, završili su fakultete. I ženu koja je, eto, podnijela dosta tereta u mnogim tim mojim akcijama, bila je uvijek uzame. I ona je volila tu moju Liku, volila je tu moju kuću, volila je tu našu zemlju koja je oko kuće, jer oko te kuće u Lici ima negdje oko 20 hektara zemlje. Veliki voćnjaci su to bili, bilo je tu izvor vode, 7 izvora vode je na 3 km, gotovo kao da se raspoređene na svakih 400-500 metara. To je tako idiličan kraj, jedan vrlo lijepi, tako da je to i moje ćerke su to zavolile i žele da to očuvaju. Ušle su u tu duhovnu sferu suštine i dubine porodičnog života i žele jednostavno i odriču se da nešto uradimo, da mi tu pomognu i ja im se i ovom prilikom zahvaljujem na podršci i molim da me to čine i dalje. Ali nije samo one, znate, to mene podržao veliki broj ljudi. U tom centru okupilo se jedno 40 univerzitetskih profesora, duhovnih lica i tako dalje, mnogi koji su tu pomogli. Dakle, imamo jedan odaziv ljudi koji osjećaju potrebu da trebamo utvrditi prave istorijske parametre i kriterijume kako vrednovati istorijske ljude.
Slušali ste emisiju Mala crkva. Naš gost je bio gospodin Petar Baron Rajačić, potomak patrijarha Josifa Rajačića. Muziku birala Ljiljana Popović, tonska realizacija Marko Perunović, emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Možete nas slušati na našoj internet adresi slovoljubve.com.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.